Když se Švejk vrátil do kanceláře 11. marškumpačky, neměl opět času zapálit si dýmku, neboť ozval se opět telefon. Se Švejkem mluvil poznovu nadporučík Lukáš. Kde běháte, Švejku? Zvoním už po třetí a nikdo se mě neozve. Zháněl jsem ho, pane Oberleitnant. Už tedy šli? To se ví, že šli, ale ještě nevím, jestli tam budou. Mám tam snad doběhnout ještě jednou? Našel jste tedy Cuxfíru Fuchse? Našel, pane Oberleitnant. Napřed na mě řekl, cože? A teprve, když jsem mu vysvětlil, že telefonní rozhovory musí být krátký a jasný, nebavte se, Švejku. Vaněk se ještě nevrátil. Nevrátil, pane Oberleitnant. Neřvěte tak do telefonu. Nevíte, kde by mohl být ten zatracený Vaněk? Nevím, pane Oberleitnant, kde by mohl být ten zatracený Vaněk. V kanceláři u regimentu byl a někam odešel. Myslím, že bude asi v kantýně. Jděte tedy, Švejku, za ním a řekněte mu, aby hned šel do magazínu. Potom ještě něco. Najděte hned kaprála Blaška a řekněte mu, aby hned odvázal toho balouna a balouna pošlete ke mně. Povězte sluchátko. Švejk se opravdu začal starat. Když našel desátníka Blaška a sdělil mu rozkaz nadporučíkův týkající se odvázání balouna, zabručel kaprál Blažek. Mají strach, když jim teče do bot. Švejk šel se podívat na odvázání a doprovázel balouna po cestě, poněvadž se šlo tím směrem současně ke kantýně, kde měl najít účetního šikovatele Vaňka. Baloun se díval na Švejka jako na svého spasitele a sliboval mu, že se s ním rozdělí o každou zásilku, kterou dostane z domova.
U nás teď budou zabíjet, mluvil Baloun melancholicky. Máš rád špekbuřt s krví nebo bez krve? Jen si řekni, já dneska večer píšu domů. Moje prase bude mít tak asi 150 kilo. Má hlavu jako buldog a takový prase je nejlepší. Z takových prasat nejsou žádný uhejbáci. To je moc dobrá rasa, která už něco vydrží. Bude mít sádla na 8 prstů. Když jsem byl doma, tak jsem si dělal jitrnice sám a vždycky jsem se tak naládoval prejtu, že jsem mohl prasknout. Loňský prase mělo 160 kilo. Ale to bylo prase, řekl nadšeně, tiskna silně ruku Švejkovi, když se rozcházeli. Vychoval jsem ho jen na samých bramborech a sám jsem se divil, jak mu pěkně přibývá. Šunky jsem dal do slaného láku a takovej pěknej pečenej kousek z láku s bramborovejma knedlíkama, posypanejma škvarkama a sezelím, tu je pošušňáníčko. A potom se pije pivíčko, člověk je takovej spokojenej a to nám všechno vojna vzala.
Vousatý baloun těžce vzdychl a odcházel k plukovní kanceláři, zatímco Švejk zamířil do kantýny starou alejí vysokých lip. Účetní šikovatel Vaněk seděl mezitím spokojeně v kantýně a vyprávěl nějakému známému štábnímu šikovateli, kolik se mohlo vydělat před válkou na emailových barvách a cementových nátěrech. Štábní šikovatel byl již nemožný. Dopoledne přijel jeden statkář od Pardubic, který měl syna v lágru, a dal mu slušný úplatek a celé dopoledne ho hostil dole ve městě. Nyní seděl zoufale, že už mu nic nechutná, nevěděl ani o čem mluví a na rozhovor o emailových barvách vůbec nereagoval. Obíral se svými vlastními představami a blábolil cosi, že by měla vést lokálka z Třeboně do Pelhřimova a zas naspátek. Když Švejk vstoupil, Vaněk ještě jednou snažil se štábnímu šikovateli vysvětlit v číslicích, co se vydělalo na jednom kilu cementového nátěru na stavby, načež štábní šikovatel odpověděl úplně z cesty.
Na zpáteční cestě zemřel, zanechal pouze dopisy.
Spatřiv Švejka, spletl si ho patrně s nějakým jemu nemilým člověkem a počal Švejkovi nadávat, že je břichomluvec. Švejk přistoupil k Vaňkovi, který byl též v kuráži, ale byl přitom velice příjemný a milý. Pane Rechnungsfeldwebel, hlásil mu Švejk. Mají hned jít k magacínu, tam už čeká Cuxfíra Fuchs 10 maníky, budou se fasovat konzervy. Mají běžet Laufschritt. Pan Oberleutnant dvakrát už telefonoval. Vaněk se dal do smíchu.
To bych byl blázen, miláčku. To bych sám sobě musel vynadat, můj anděli. Všechno má dost času, nehoří, dítě zlatý. Až pan Oberleutnant Lukáš bude tolikrát vypravovat marškumpačky jako já, pak teprv může o něčem mluvit a zbytečně nebude nikoho obtěžovat se svým Laufschrittem. To já už dostal v regiments kanceláři takový rozkaz, že zítra pojedem, aby se pakovalo a šlo hned fasovat na cestu. A co jsem udělal? Čel jsem pěkně sem na čtvrtku vína, sedí se mě tu pěkně a nechám všechno běžet. Konzervy zůstanou konzervama, fasuň k fasuňkem. Já znám magacín lepší než pan Oberleutnant a vím, co se na takovým bešprechuňku pánů oficírů u pana Obršta mluví. To si pan Obršt jen představuje ve své fantazii, že jsou v magacíně konzervy. Magacín našeho regimentu nikdy žádný konzervy neměl v zásobě a dostával je od případu k případu, od brigády, nebo si je vypučoval od jiných regimentů, s kterými se dostal do styku. Jenom benešovskému regimentu jsme dlužni přes 300 konzerv. Ať si říkají při bešprechungu, co chtějí, žádnej kvalt. Však on jim magacína, až tam přijdou, sám řekne, že se zbláznili. Ani jedna marška nedostala na cestu konzervy. Viď ty, stará bramboro, obrátil se na štábního šikovatele. Ten však buď usínal, nebo dostával nějaké malé delírium, poněvadž odpověděl, když kráčela, držela nad sebou otevřený deštník.
Nejlépe uděláte, pokračoval účetní šikovatel Vaněk, když necháte všechno plavat. Jestli se dnes řeklo v regimentskancleji, že se zítra pojede, tak tomu nesmí věřit ani malé dítě. Můžeme jet bez vagónů. Při mně se ještě telefonovalo na nádraží. Nemají tam ani jeden volný vagón. To bylo zrovna tak s poslední marškou. Stáli jsme tenkrát 2 dny na nádraží a čekali, až se nad náma někdo smiluje a pošle pro nás vlak. A potom jsme nevěděli, kam pojedem. Ani Obršt to nevěděl. Už jsme projeli potom celou Maďárii a pořád nikdo nic nevěděl, jestli pojedeme na Srbsko nebo na Rusko. Na každé stanici se mluvilo přímo se štábem divize a my byli jen taková záplata. Přišli nás konečně pod Duklu, tam nás rozflákali a my se jeli znovu formírovat. Jen žádnej kvalt. Všechno se během času vyjasní a na nic se nemusí spěchat. Javol, nochamol. Víno mají zde dnes neobyčejně dobré, mluvil dál Vaněk, neposlouchaje ani jak si breptá pro sebe štábní šikovatel.
Glauben Sie mir, ich habe bisher wenig von meinem Leben gehabt. Ich wundere mich über diese Frage.
Co bych si dělal zbytečné starosti s odjezdem maršbatalionu? To s první marškou, s kterou jsem jel, bylo to všechno v úplném pořádku za 2 hodiny. U druhých maršek našeho tehdejšího maršbatalionu chystali se na to už celé 2 dny. Ale u nás byl kumpaný komandantem Leutnant Přenosil, velký fešák. A ten nám řekl, nespěchejte hoši, a šlo to jako na másle. 2 hodiny před odjezdem vlaku jsme teprve začali pakovat. Uděláte dobře, když se tady taky posadíte.
Nemohu, řekl s hrozným sebezapřením dobrý voják Švejk. Musím do kanceláře, což kdyby někdo telefonoval.
Tak tedy jděte, moje zlato, ale pamatujte si pro život, že to není od vás hezké a že pravý ordonans nesmí být nikdy tam, kde je ho třeba. Nesmíte tak příliš horlivě se hnát do služby. Není opravdu nic ošklivějšího nad splašenýho ordonance, který by chtěl celou vojnu sežrat, dušinko milá. Ale Švejk byl již za dveřmi a spěchal do kanceláře své marškumpanie. Vaněk zůstal opuštěn, poněvadž se rozhodně nemohlo říct, že by mu štábní šikovatel poskytoval společnost. Ten se udělal úplně pro sebe a blábolil hladě čtvrtku vína prapodivné věci beze vší souvislosti česky i německy.
Mnohokrát prošel jsem touto vesnicí
a neměl jsem ani potuchy o tom, že je na světě. In einem halben Jahre habe ich meine Staatsprüfung hinter mir und meinen Doktor gemacht. Stal se ze mě starý mrzák. Děkuji vám, Lucie. Erscheinen Sie in schön ausgestatteten Bänden. Snad je tu někdo mezi vámi, jenž se na to pamatuje.
Účetní šikovatel z dlouhé chvíle bubnoval si nějaký pochod, ale nemusel se dlouho nudit, neboť otevřeli se dveře a vstoupil kuchař z důstojnické mináže Jurajda a přilepil se na jednu židli.
No, jsme dneska, zabreptal, dostali rozkaz jít fasovat na cestu koňak. Poněvadž jsme neměli proutěnou lahev od rumu prázdnou, museli jsme ji vyprázdnit. To nám to dalo. S manšaftem u kuchyně to úplně seklo. Přepočítal jsem se o několik porcí, pan Obršt přišel pozdě, no na něho se nedostalo. Tak mu tam teď dělaj omeletku. To je vám legrace?
Je to pěkné dobrodružství,
poznamenal Vaněk, kterému se při víně vždy velice líbila hezká slova. Kuchař Jurajda se dal do filozofování, což fakticky odpovídalo jeho bývalému zaměstnání. Vydával totiž do vojny okultistický časopis a knihovnu Záhady života a smrti. Na vojně ulil se k důstojnické kuchyni regimentu a velice často připálil nějakou pečeni, když se zabral do čtení překladu staroindických suter Pragna Paramita, tedy zjevená moudrost. Plukovník Schrader měl ho rád jako zvláštnost u regimentu, neboť která důstojnická kuchyně mohla se pochlubit kuchařem okultistou, který, nazíraje do záhad života a smrti, překvapil všechny takovou dobrou svíčkovou nebo s takovým ragů, že pod Komárovém smrtelně raněný poručík Dufek volal stále po Jurajdovi.
No, řekl zčista jasna Jurajda, který se držel sotva na židli a čpěl na 10 honů rumem. Když se nedostalo dnes na pana Obršta a když viděl jen dušené brambory, tu upadl do stavu gaky. Víte, co je to gaky? To je stav hladových duchů. I řekl jsem, máte, pane Obršt, dosti síly k překonání osudového určení, že se na vás nedostala telecí ledvina? V karmě je určeno, abyste, pane Obršt, dostal dnes k večeři báječnou omeletu se sekanými a dušenými telecími játry.
Milí příteli, řekl po chvíli tiše k účetnímu šikovateli, přičemž udělal mimovolně nějaký posunek rukou, kterým převrhl všechny sklenice, které byly před ním na stole.
Je nebýtelnost všech zjevů, tvarů a věcí, řekl po tomto činu zasmušile kuchař okultista. Útvar je nebytelnost a nebytelnost je útvar. Nebytelnost není rozdílná od útvaru, útvar není rozdílný od nebytelnosti. Co je nebytelnost, to je útvar, co je útvar, to je nebytelnost.
Kuchař okultista zahalil se v roucho mlčení, podepřel si hlavu o ruku a díval se na mokrý politý stůl. Štábní šikovatel blábolil dále něco, co nemělo ani hlavy, ani paty.
Obilí zmizelo z polí. Zmizelo. In dieser Stimmung erhielt Einladung und ging zu ihr.
Svatodušní svátky jsou na jaře!
Účetní šikovatel Vaněk bubnoval zas dál na stůl, pil a občas si vspomněl, že na něho čeká 10 mužů s četařem u skladiště. Při této vzpomínce se vždy usmál pro sebe a máchl rukou. Když se pozdě vrátil do kanceláře 11. marškumpanie, našel Švejka u telefonu.
Útvar je nebytelnost a nebytelnost je útvar,
vypravil ze sebe a vlezl si oblečený na kavalec a ihned usnul. A Švejk seděl pořád u telefonu, poněvadž před 2 hodinami s ním hovořil nadporučík Lukáš, že je stále ještě u Bešprechungu u pana plukovníka a zapomněl mu říct, že může od telefonu odejít. Potom s ním mluvil po telefonu četař Fuchs, který po celou tu dobu čekal s 10 muži nejen marně na účetního šikovatele, ale dokonce zhledal, že je skladiště zavřeno. Nakonec někam odešel a 10 mužů jeden po druhém vrátilo se do svého baráku. Občas bavil se Švejk tím, že vzal sluchátko a naslouchal. Byl to telefon nějakého nového systému, který se zaváděl právě u armády
a měl tu výhodu, že bylo slyšet dosti jasně a zřetelně cizí telefonní rozhovory po celé lince. Trén si nadával s dělostřeleckými kasárnami. Saperáci vyhrožovali vojenské poště. Vojenská střelnice vrčela na oddělení strojních pušek. A Švejk seděl stále u telefonu. Porada u plukovníka se prodlužovala. Plukovník Schröder rozvíjel nejnovější teorie polní služby a zejména kladl důraz na vrhače min. Mluvil 8:45 o tom, jak stála fronta před 2 měsíci dole i na východě, o důležitosti přesného spojení mezi jednotlivými částmi, o otravných plynech, o střelbě na nepřátelské aeroplány, o zásobování mužstva v poli a pak přešel na vnitřní poměry ve vojsku. Rozhovořil se o poměru důstojníků k mužstvu, mužstva k šaržím, o přebíhání na frontách k nepříteli a o politických událostech a o tom, že 50% českých vojáků je politisch verdächtig.
Jawohl, meine Herren, der Kramarsch, Schreiner und Klofatsch.
Většina důstojníků si přitom myslela, kdy už přestane dědek cancat, ale plukovník Schröder žvanil dál o nových úkolech nových maršbatalionů, o padlých důstojnících pluku, o cepelínech, španělských jezdcích, o přísaze. Při tom posledním si vzpomněl nadporučík Lukáš, že když celý maršbatalion přísahal, že se přísahy nezúčastnil dobrý voják Švejk, poněvadž v té době seděl u divizijního soudu. A přišlo mu to najednou k smíchu. Byl to jako hysterický smích, kterým nakazil několik důstojníků, mezi kterými seděl, čímž vzbudil pozornost plukovníkovu, který právě přešel na zkušenosti získané při ústupu německých armád v Ardenách. Popletl si to všechno a skončil: "Pánové, to není k smíchu!" Potom se všichni odebrali do důstojnického kasína, poněvadž plukovníka Schrödera volal štáb brigády k telefonu.
"Haló," slyšel, "zde Regimentskanzlei."
"Haló," odpověděl, "zde kanclaj 11. marškumpanie."
"Nezdržuj," slyšel hlas, "vezmi si tušku a píš, přijmi telefonogram. 11. marškumpanie..."
Nyní následovaly za sebou nějaké věty v podivném chaosu, poněvadž do toho mluvila 12. i 13. marškumpanie současně a telefonogram úplně se ztratil v té panice zvuků. Švejk nerozuměl ani slova. Nakonec se to utišilo a Švejk porozuměl:
"Haló, haló, tak teď to přečti a nezdržuj."
"Co mám přečíst?"
"No co máš přečíst, vole, telefonogram."
"Jaký telefonogram?"
"Kruci himl, co pak seš hluchej? Telefonogram, co jsem ti diktoval, blboune?"
"Já nic neslyšel. Někdo zde do toho mluvil."
"Ty opice jedna, co pak myslíš, že se budu jen s tebou bavit? Tak přijmeš telefonogram nebo ne? Máš tušku a papír? Že nemáš, ty hovado, že mám počkat, až to najdeš? To jsou vojáci. Tak co, bude to? Že už seš připravený? No konečně, že jsi se vyhrabal. Snad si se na to nepřevlík, člověče. Tak poslouchej. 11. marškumpanie, opakuj to.
11. marškumpanie,
kumpaní komandant, máš to, opakuj to.
Kumpaní komandant,
zur Besprechung morgen. Seš hotov? Opakuj to.
Zur Besprechung morgen.
9 Uhr, Unterschrift. Víš, co to je Unterschrift, v opice? To je podpis, opakuj to.
9 Uhr, Unterschrift. Víš, co je to Unterschrift, v opice? To je podpis.
Ty pitonče jeden, tedy podpis. Oberst Schröder hovado. Máš to, opakuj to.
Oberst Schröder hovado.
Dobře, ty vole. Kdo přijmul telefonogram?
Já.
Himmlergo, kdo to je ten já?
Švejk. Ještě něco?
No, zaplať pán Bůh, už nic. Ale máš se jmenovat Kráva. Co je u vás novýho?
Nic. Všechno při starým.
No, jseš rád, viď? U vás prej dneska někoho uvázali.
Jenom pucfleka pana Oberleitnanta, sežral mu mináš. Nevíš, kdy se jede?
Člověče, to je otázka, to neví ani dědek, dobrou noc. Máte tam blechy?
Švejk položil sluchátko a počal budit účetního šikovatele Vaňka, který se zuřivě bránil, a když s ním začal Švejk třást, uhodil ho do nosu. Pak si lehl na břicho a kopal kolem do kavalce. Švejkovi se však přece podařilo Vaňka tak dalece probudit, že ten, protíraje si oči, obrátil se na znak a uděšeně se optal, co se stalo.
Tak dalece nic, odpověděl Švejk. Já bych se jen rád s vámi poradil. Teď právě jsme dostali telefonogram, že má za zítra o 9. hodině přijít pan oberleutnant Lukáš k Bešprechungu k panu Oberstovi. Já teď nevím, na čem jsem. Mám mu to vyřídit hned nebo až ráno? Já jsem dlouho váhal, jestli vás mám probudit, když jste tak pěkně chrápal, ale pak jsem si myslel, nevídáno, radši se poradíš.
Proboha vás, prosím, nechte mě spát, zaúpěl Vaněk, zívaje na celé kolo. Jděte tam až ráno a nebuďte mě.
Převalil se na bok a okamžitě opět usnul. Švejk šel opět k telefonu, posadil se a počal klímat na stole. Probudilo ho zvonění.
Haló, 11. marškumpanie?
Ano, 11. marškumpanie, kdo tam?
13. marška, haló, kolik máš hodin? Já se nemůžu dovolat centrály, mě nejdou nějak dlouho ablézovat.
Nám to stojí.
Tak jste na tom stejně jako my. Nevíš, kdy se pojede? Nemluvil jsi s regimentskanclaj?
Tam vědí hovno jako my.
Nebuďte sprostá, slečno. Už jste fasovali konzervy, od nás tam šli a nepřinesli nic, magazín byl zavřený.
Naši taky přišli s prázdnem.
To je vůbec zbytečná panika. Kam myslíš, že pojedem?
Do Ruska.
Já myslím, že spíš do Srbska. To uvidíme, až budeme v Pešti. Jestli nás povezou napravo, tak z toho kouká Srbsko a nalevo Rusko. Máte už brocaky? Prej teď bude zvýšený lénung.
Hraješ frische fíre?
Hraješ? Tak přijď zítra, my to válíme každý večír. Kolik je vás tam u telefonu?
Sám?
No tak se na to vyflákni a jdi ležet. To máte u vás divný pořádky. Žes k tomu přišel jak slepej k houslím?
No konečně, mě přišli ablézovat. Hníbej sladce.
A Švejk také u telefonu sladce usnul, zapomenuv zavěsit sluchátko, takže ho nikdo nerušil ze spánku na stole a telefonista v plukovní kanceláři láteřil, že se nemůže dozvonit k 11. marškumpanii s novým telefonogramem, aby do zítra do 12 hodin se sdělil do plukovní kanceláře počet těch, kteří nebyli očkováni proti tyfu. Nadporučík Lukáš seděl ještě zatím v důstojnickém kasíně s vojenským lékařem Šanclerem, který, sedě obkročmo na židli, tágem byl v pravidelných přestávkách o podlahu a přitom pronášel tyto věty za sebou.
Saracenský sultán Salah Edin poprvé uznal neutralitu sanitního sboru. Má se pečovat o raněné na obou stranách. Mají se jim zaplatit léky a ošetřování za náhradu výloh z druhé strany. Má být dovoleno poslat jim lékaře a jejich pomocníky z pasy generálů. Také mají zajatí ranění být posláni zpět pod ochranou a zárukou generálů nebo vyměněni, ale sloužit mohou potom dál. Nemocní na obou stranách nemají být zajímáni a utraceni, nýbrž dopraveni do bezpečí do špitálů a má být dovoleno ponechat jim stráž, která jako nemocní má se vrátit z pasy generálů. To platí i pro polní duchovní, lékaře, chirurgy, lékárníky, ošetřovatele nemocných, pomocníky a pro jiné osoby určené k obsluze nemocných, které nesmějí být zajaty, nýbrž tým způsobem musí být poslány zpět.
Doktor Šancler zlomil přitom již dvě tága a stále ještě nebyl hotov se svým podivným výkladem o péči o raněné ve válce, vplétá je do výkladu neustále cosi o nějakých generálských pasech. Nadporučík Lukáš dopil černou kávu a šel domů, kde našel vousatého obra Balouna, zaměstnaného tím, že si v koflíku smažil na lihovém přístroji nadporučíka Lukáše nějaký salám.
Osměluju se, zakoktal Baloun, dovoluju si, poslušně hlásím.
Lukáš podíval se na něho. V tom okamžiku mu připadal jako velké dítě. Naivní tvor a nadporučíkovi Lukášovi bylo najednou líto, že ho dal uvázat kvůli jeho velkému hladu. Jen si uvař, Baloune, řekl odpínaje si šavli. Zítra ti dám připsat ještě jednu porci chleba. Nadporučík Lukáš sedl si ke stolu a byl v takové náladě, že začal psát sentimentální psaní své tetičce.
Milá tetičko, právě jsem dostal rozkaz, abych byl připraven se svou marškumpanií k odjezdu na frontu. Může být, že toto psaní jest poslední, které ode mě dostaneš, neboť jsou všude kruté boje a naše ztráty jsou veliké. Proto jest mě těžké ukončit tento dopis slovem naschledanou. Spíše se hodí poslat ti poslední s Bohem. Na to ostatní dopíšu až ráno, pomyslil si nadporučík Lukáš a šel si lehnout. Když Baloun viděl, že nadporučík tvrdě usnul, počal opět šmejdit a slídit po bytě jako šváby v noci. Otevřel kufřík nadporučíkův a nakousl jednu tabulku čokolády. Lekl se však, když nadporučík sebou ze spaní trhl. Uložil spěšně nakousnutou čokoládu do kufříku a stišil se. Pak šel se podívat potichounku, co to psal nadporučík. Přečetl a byl pohnut zejména tím posledním s Bohem. Lehl si na svůj slamník u dveří a vzpomínal na domov a na zabíjačky. Nemohl se zbavit živé představy, jak propichuje tlačenku, aby dostal z ní vzduch, jinak při vaření praskne. A při vzpomínce na to, jak u sousedů jednou praskl celý špekbuřt a rozvařil se, usnul nepokojným spánkem. Zdálo se mu, že si pozval nějakého nešiku řezníka a tomu, že při nabíjení jitrnic praskají jitrnicová střívka. Potom zas, že řezník zapomněl udělat jelita, že se ztratil ovar a že se nedostává špejlů na jitrnice. Potom se mu zdálo něco o posledním soudu, poněvadž ho chytli, když tahal z polní kuchyně kus masa. Nakonec viděl sám sebe, že visí na jedné lípě v aleji vojenského tábora v Bruku nad Litavou. Když se Švejk probudil s probouzejícím se jitrem, které přišlo ve vůni vařených kávových konzerv ze všech rotných kuchyní, mechanicky, jako by právě skončil telefonní rozhovor, pověsil sluchátko a podnikl po kanceláři malou ranní procházku, přičemž si zpíval. Začal hned z prostředka textu písně, jak voják se převleče za holku a jde za svou milou do mlýna, kde ho položí mlynář k dceři, ale předtím volá na mlynářku. Paní mámo, dej večeři, ať ta holka povečeří. Mlynářka nakrmí podlého chlapa a potom rodinná tragédie. Mlynářovic ráno vstali, na dveřích napsáno měli. Vaše dcera Anna Nána už není poctivá pana. Švejk vložil do konce písně tolik hlasu, že kancelář ožila, neboť se probudil účetní šikovatel Vaněk a tázal se, kolik je hodin. Právě před chvilkou odtroubili budíčka.
No, vstanu až po kafi, rozhodl se Vaněk, který měl vždy na všechno dost času. Bez toho tak jako tak, zas nás budou dnes sekírovat s nějakým kvaltem a budou člověka honit zbytečně jako včera s těma konzervama.
Vaněk zívl a optal se, zdali, když přišel domů, dlouho neřečnil.
Jen tak trochu z cesty, řekl Švejk. Pořád jste něco ze sebe vyrážel o nějakých outvarech, že outvar není outvar a to, co není outvar, že je outvar a ten outvar, že zas není outvar. Ale přemohlo vás to brzo a začal jste brzo chrápat, jako když řeže pilou.
Švejk se zamlčel, prošel se ke dveřím a zpět ke kavalci účetního šikovatele, před kterým se zastavil a prohodil: co se mý osoby týká, pane Rechnungsfeldwebel, když jsem to slyšel, co vy jste o těch outvarech povídal, tak jsem si vzpomněl na nějakýho zátku plynárníka. On byl na plynární stanici na Letný a rozsvěcoval a zas zhasínal lampy. Byl to osvětovej muž a chodíval po všech možných putikách na Letný, poněvadž mezi rozsvěcováním a zasínáním lamp je dlouhá chvíle. A potom kránu na plynárenský stanici vedl zrovna takový hovor jako vy, jenže ten zas říkal, kostka je hrana, proto je kostka hranatá. Já to slyšel na vlastní oči, když mě jeden vožralej policajt předved pro znečištění ulice omylem místo na policejní strážnici na plynárenskou strážnici. A potom, řekl Švejk tiše, to s tím zátkou počase skončilo moc špatně. Dal se do mariánský kongregace, chodil s nebeskýma kozama na kázání pátra Jemelky k svatýmu Ignáci na Karlovo náměstí a zapomenul jednou zhasnout, když byli misionáři na Karláku u svatýho Ignáce, plynový svítilny ve svým rajóně, takže tam hořel po ulicích plyn nepřetržitě po 3 dny a noci. To je velmi špatný, pokračoval Švejk, když se najednou člověk začne plést do nějakého filozofování. To vždycky smrdí delirium tremens. Před léty k nám přeložili od 75. nějakýho majora Blíhera. Ten vždy jednou za měsíc dal si nás zavolat a postavit do čtverce a rozjímal s námi, co to je vojenská vrchnost. Ten nepil nic jiného než slivovici. Každý oficír vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího nemůžete představit, i když byste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodilí. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Kdyby přišlo vojáci k vojně a vy jste padli za císaře pána, dobrá, tím by se moc nezměnilo. Ale kdyby napřed padl váš oficír, teprve pak byste viděli, jak jste na něm závislí a jaká je to ztráta. Oficír musí existovat a vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte, vy se bez oficírů neobejdete, vy se bez svý vojenský vrchnosti ani neuprdnete. Pro vás je oficír vojáci mravní zákon, ať tomu rozumíte nebo ne, a poněvadž každý zákon musel mít svýho zákonodárce vojáci, je to jen oficír, ke kterému se cítíte a musíte cítit být vším povinni a beze vší výjimky plnit každý jeho nařízení, byť se vám i nezamlouvalo. Potom jednou, když ukončil, chodil kolem čtverce a ptal se jednoho po druhým. Co pociťuješ, když to přetáhneš? Dávali takový zmatený odpovědi, jako že to ještě nepřetáhli, nebo že je jim po každém přetáhnutí špatně od žaludku, jeden pociťoval kasárníka a tak dál. Ty všechny hned poroučel major Blíhr odvádět stranou, že potom od půl dne budou dělat klenk i bunky na dvoře za trest, že nedovedou se vyjádřit, co pociťujou. Než přišla řada na mě, vzpomněl jsem si, o čem on posledně s náma rozjímal, a když přišel ke mně, docela klidně jsem mu řekl, poslušně hlásím, pane major, že když přetáhnu, pociťuju v sobě vždy jakýsi nepokoj, strach a výčitky svědomí. Jestli však, když dostanu přes čas, vrátím se v pořádku včas do kasáren, tu se mě zmocňuje nějakej blaživej pokoj. Leze na mě vnitřní spokojenost. Všechno se kolem smálo a major Blíha se na mě rozkřik. Po tobě leda chlape lezou štěnice, když chrníš na kavalci. Von si chlap mizerná ještě dělá legraci. A dostal jsem za to takový špangle až jedna radost. Na vojně to jinak nejde, řekl účetní šikovatel, protahuje se líně na své posteli. Už je tak vžitý, ať odpovíš jak chceš, ať děláš co děláš, vždy nad tebou musí viset mračno a hromy začnou být, bez toho není možná disciplína. Docela dobře řečeno, pravil Švejk. Na to nikdy nezapomenu, jak zavřeli rekruta Pecha. Lejtnant od kumpanie byl nějakej moc a ten si zhromáždil rekruty a ptal se každýho, odkud je. Vy rekruti zelení, zatracení, povídá k ním. Vy se musíte naučit odpovídat jasně, přesně a jako když bičem mrská. Tak to začnem. Odkud jste, Pechu? Pech byl inteligentní člověk a odpověděl Dolní Bouzov unter Bautzen 267 domů, 1936 obyvatelů českých, hejtmanství Jičín, okres Sobotka, bývalý panství Kosť, farní chrám svaté Kateřiny ze 14. století, obnovený hrabětem Václavem Vratislavem Netolickým, škola, pošta, telegraf, stanice České obchodní dráhy, cukrovar, mlýn s pilou, samota Valcha, 6 výročních trhů. A tu už po něm skočil lejtnant Moc a počal mu sázet jednu po druhý přes hubu a křičel: tu máš jeden výroční trh, tu máš druhej, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. A Pech, třeba zbyl rekrut, hlásil se k batalion s raportu. V kancelářích byla tenkrát taková veselá pakáž, tak napsala, že jde k batalion s raportu kvůli výročním trhům v Dolním Bouzově. Batalion s komandantem byl major Rohel.
Also was gibt's? Otázal se Pecha a ten spustil. Poslušně hlásím, pane majore, že v Dolním Bouzově je 6 výročních trhů.
Tak na něho major Rohel zařval, zadupal a hned ho dal odvést na Magorku do vojenského špitálu a od té doby byl z Pecha nejhorší voják, samej trest.
Voják je těžko vychovávat, řekl účetní šikovatel Vaněk Zývaje. Voják, který nebyl na vojně potrestán, není voják.
To snad platilo v míru, že voják, který si odbyl bez trestu svou službu, měl potom přednost v civilní službě. Dnes právě ti nejhorší vojáci, kteří jindy v míru nevylezli z arestu, jsou ve válce nejlepšíma vojákama. Pamatuji se u 8. maršky na infanteristu Silvánusa. Ten měl dřív trest za trestem. A jaké tresty? Neostýchal se ukrást kamarádovi poslední krejcar a když přišel do gefechtu, tak první prostříhal drát hinternisy, zahymul 3 chlapy a jednoho hned po cestě odstřelil, že prý mu nedůvěřoval. Dostal velkou stříbrnou medaili, přišili mu 2 hvězdičky a kdyby ho byli později nepověsili pod Duklou, byl by už dávno cuksfírou. No ale pověsit ho museli, poněvadž po jednom gefechtu přihlásil se na rekognoscírung a nějaká patrola od jiného regimentu ho našla, jak šacoval mrtvoli. Našli u něho asi 8 hodinek a mnoho prstenů. Tak ho pověsili u štábu brigády.
Z toho je vidět, poznamenal moudře Švejk, že každý voják si musí sám vydobejt svýho postavení.
Ozval se telefon. Účetní šikovatel šel k telefonu a bylo rozeznat hlas nadporučíka Lukáše, který se ptal, co je s konzervami. Potom bylo slyšet nějaké výčitky.
No opravdu nejsou, pane Oberleutnant, křičel do telefonu Vaněk. Kde pak by byli? To je jen fantazie ze zhora od intendantstva. To bylo úplně zbytečné tam ty lidi posílat. Já vám chtěl telefonovat.
Co? Že jsem byl v kantýně? Kdo to povídal? Jo, ten okultista kuchař z oficírsmináže. No, dovolil jsem si tam zajít. Víte, pane Oberleutnant, jak nazýval ten okultista tu paniku s těma konzervama? Hrůzy nezrozeného. Co? Nikoliv, pane Oberleutnant, jsem úplně střízliv. Co dělá Švejk? Je zde. Mám ho zavolat?
Švejku, k telefonu, řekl účetní šikovatel a dodal tiše.
Kdyby se vás ptal, jak jsem přišel, tak řekněte, že v pořádku.
Švejk u telefonu. Švejk, poslušně hlásím, pane Oberleutnant. Poslyšte, Švejku, jak je to s těmi konzervami? Je to v pořádku?
Nejsou, pane Oberleutnant, ani potuchy po nich není.
Přál bych si, Švejku, abyste se vždy u mě ráno hlásil, dokud jsme v lágru. Jinak budete stále u mě, až pojedeme. Co jste dělal v noci?
Byl jsem u telefonu po celou noc.
Bylo něco nového?
Bylo, pane Oberleutnant.
Švejku, nezačínejte zas blbnout. Hlásil někdo odněkud něco důležitého?
Hlásili, pane Oberleutnant, ale až na 9. hodinu. Nechtěl jsem znepokojovat, pane Oberleutnant, byl jsem toho dalek.
Tak mě k sakru už řekněte, co je tak důležitého na 9. hodinu.
Telefonogram, pane Oberleutnant.
Já vám nerozumím, Švejku.
Já to mám napsáno, pane Oberleutnant. Přijměte telefonogram, kdo je u telefonu, máš to, čti nebo nějak podobně.
Krucifix, Švejku, s váma je kříž. Řekněte mě obsah, nebo na vás skočím a dám vám takovou jednu, tak co je?
Zas nějakej bešprechuňk, pane Oberleutnant. Dnes ráno v 9 hodin u pana Obršta. Chtěl jsem vás vzbudit v noci, ale pak jsem si to rozmyslel.
To byste se byl mohl také opovážit, burcovat mě kvůli každé hlouposti, když je na to dost času až ráno.
Wieder eine Bešprechung, der Teufel soll das alles buserien.
Povězte sluchátko, zavolejte mě k telefonu Vaňka. Účetní šikovatel Vaněk u telefonu.
Rechnungsfeldwebel Vaněk, Herr Oberleutnant.
Vaňku, najděte mě okamžitě jiného pucfleka. Ten Lotr Balloon mi do rána sežral všechnu čokoládu. Uvázat ho? Ne, dáme ho k saniterákům. Chlap je jako hora, tak může tahat raněné z gefechtu. Pošlu ho hned k vám. Vyřiďte to v regimentskanclaj a vraťte se hned ke kumpanii. Myslíte, že brzy pojedeme?
Není žádný spěch, pane Oberleutnant. Když jsme měli jet s 9. marškumpanií, tak nás tahali celé 4 dny za nos. S 8. jak by smet, jen s 10. to bylo lepší. To jsme byli Felddienstflag, v poledne jsme dostali rozkaz a večer jsme jeli. No ale za to potom nás honili po celých uhrách a nevěděli, jakou díru na kterém bojišti mají s náma ucpat.
Během celé té doby, kdy nadporučík Lukáš stal se velitelem 11. marškumpačky, ocitl se ve stavu zvaném synkretismus, to je ve filozofii, že usiloval rozpory pojmové vyrovnávat i pomocí ústupků až k smíšení názorů. Proto také odpověděl, ano, může být, to už je tak. Nemyslíte tedy, že se dnes pojede? V 9 hodin máme bešprechůník s panem Obrštem. A propo, víte o tom, že jste Dienstfirenda? Já jen tak. Zjistěte mě, počkejte, co byste mě tak mohl zjistit. Seznam šarží s udáním, od kdy slouží. Potom zásoby kumpanie. Nacionálnost? A ano, ano, to taky. Ale hlavně pošlete toho nového pucfleka. Co má dnes s manšaftem dělat Fenrich Plešner? No, Vorbereitung zum Abmarsch. Účty přijdu podepsat po mináži. Nikoho nepouštějte do města. Do kantýny v lágru? Po mináži na hodinu. Zavolejte sem Švejka. Švejku, vy zůstanete zatím u telefonu. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že jsem ještě nepil kafé. Tak si přinesete kafe a zůstanete tam v kanceláři u telefonu, dokud vás nezavolám. Víte, co to je ordonans? Běhá to, pane Oberleutnant. Abyste tedy byl na místě, když vás zavolám. Řekněte ještě jednou Vaňkovi, ať pro mě vyhledá nějakého pucvleka. Švejku? Švejku, halo, kde jste? Zde, pane Oberleutnant, právě přinesli kafe. Švejku, halo, slyším, pane Oberleutnant, kafe je úplně studený. Vy už znáte dobře, co to je pucflek, Švejku. Prohlídněte si ho a potom mě to sdělte, co to je zač. Povězte sluchátko. Vaněk srkaje černou kávu, do které si přilil rum z láhve s nápisem Tinte, kvůli vší opatrnosti, podíval se na Švejka a řekl,
ten náš Oberleutnant nějak křičí do toho telefonu, rozuměl jsem každému slovu. Vy musíte, Švejku, být velmi dobře známý s panem Oberleutnantem.
My jsme jedna ruka, odpověděl Švejk, jedna ruka druhou mije. My už jsme spolu moc toho prodělali, kolikrát už nás chtěli od sebe roztrhnout, ale zas jsme se sešli. On se vždy na mě spolehl se vším, až se tomu kolikrát sám divím. Taky jste teď jistě slyšel, abych vám připomněl ještě jednou, že mu máte najít nějakýho novýho pucfleka a já, že si ho musím prohlídnout a dát mu o něm dobrozdání. Von, pan Oberleutnant, s každým pucflekem není spokojený.
Plukovník Schröder, když si na konferenci zavolal všechny důstojníky pochodového praporu, učinil tak opět s velkou láskou, aby se mohl vymluvit. Kromě toho bylo nutno učinit nějaké rozhodnutí v aféře jednoročního dobrovolníka Marka, který nechtěl čistit záchody a byl pro vzpouru poslán plukovníkem Schröderem k divizijnímu soudu. Od divizního soudu přibyl právě včera v noci na Hauptwachu, kde byl držán pod stráží. Současně s ním dodán byl do plukovní kanceláře přípis divizního soudu, nesmírně zmatený, ve kterém se poukazuje na to, že v tomto případě nejde o vzpouru, poněvadž jednoroční dobrovolníci nemají čistit záchody. Nicméně, že však jde o subordinationsverletzung, kterýžto delikt může být prominut řádným chováním v poli. Z těchto důvodů, že se obžalovaný jednoroční dobrovolník Marek posílá zpět k svému pluku a vyšetřování o porušení kázně zastavuje se až do konce války a že bude obnoveno při nejbližším přestupku, který spáchá jednoroční dobrovolník Marek. Potom byl ještě druhý případ. S jednoročním dobrovolníkem Markem byl dodán současně na Hauptwachu od divizijního soudu falešný četař Teveles, který se nedávno objevil u regimentu, kam byl poslán z nemocnice v Záhřebě. Měl velkou stříbrnou medaili, odznaky jednoročního dobrovolníka a 3 hvězdičky. Vyprávěl o hrdinských činech 6. maršové roty na Srbsku a že zbyl z ní jen sám. Vyšetřováním bylo zjištěno, že s 6. marškou na začátku války odešel skutečně nějaký Teveles, který však neměl práva jednoročního dobrovolníka. Vyžádána byla zpráva od brigády, ku které byla 6. marška přikomandírovaná. Když 2. prosince 1914 se utíkalo z Bělehradu a zjištěno, že v seznamu navržených nebo vyznamenaných stříbrnými medailemi není žádný Teveles. Byl-li však pěšák Teveles povýšen v bělehradské válečné kampani na Četaře, nedalo se naprosto zjistit, poněvadž celá 6. marškumpanie se ztratila u cerkve svaté Sávy v Bělehradě i se svými důstojníky. U divizního soudu hájil se Teveles tím, že opravdu mu byla slíbena velká stříbrná medaile a že si ji proto v nemocnici koupil od jednoho Bosňáka. Co se týká prýmku jednoročního dobrovolníka, ty, že si přišel v opilství a že je nosil dál proto, poněvadž byl stále opilý, maje úplavící zeslabený organismus. Když tedy začal Bešprechung před projednáním těchto dvou případů, sdělil plukovník Schröder, že je nutné častěji se stýkat před odjezdem, který nedá na sebe dlouho čekat. Bylo mu sděleno z brigády, že očekávají se rozkazy z divize. Mužstvo ať je pohotově a kumpaní komandanti ať bedlivě se starají o to, aby nikdo nescházel. Opakoval potom ještě jednou všechno to, co přednášel včera. Podal opět přehled válečných událostí a že nic nesmí potlačit ve vojsku bojovnou povahu a válečnou podnikavost. Na stole byla připevněna před ním mapa bojiště s praporky na špendlíkách, ale praporky byly přeházeny a fronty posunuty. Vytažené špendlíky z praporky válely se pod stolem. Celé bojiště hrozně zřídil v noci kocour, kterého si chovali písaři v plukovní kanceláři a který, když se v noci vydělal na rakousko-uherské bojiště, chtěl lejno zahrabat, vytahoval praporky a rozmazal lejno po všech pozicích, nacíkal na fronty a Brückenkopfy a zaneřádil všechny armádní sbory. Plukovník Schröder byl velice krátkozraký. Důstojníci pochodového praporu se zájmem se dívali, jak prst plukovníka Schrödera blíží se k těm hromádkám. Odtud, pánové, k sokalu na Bug, řekl plukovník Schröder věštecky a posunoval ukazováček po paměti ke Karpatům, přičemž zabořil jej do jedné z těch hromádek, jak se kocour staral udělat mapu bojiště plastickou.
Was ist das, meine Herren? Otázal se s údivem, když se mu cosi nalepilo na prst.
Wahrscheinlich Katzendreck, Herr Oberst, odpověděl za všechny velice zdvořile hejtman Sagner. Plukovník Schröder vyrazil do kanceláře vedle, odkud bylo slyšet hrozné hřmění a hromování s příšernou hrozbou, že jim to dá všechno vylízat po kocourovi. Výslech byl krátký. Zjistilo se, že kocoura před 14 dny přitáhl do kanceláře nejmladší písař Zwiebelfisch. Po tomto zjištění sebral Zwiebelfisch svých 5 švestek a starší písař ho odvedl na Hauptwachu, kde bude tak dlouho sedět až do dalšího rozkazu pana plukovníka. Tím byla vlastně ukončena celá konference. Když se vrátil plukovník Schröder celý rudý v obličeji k důstojnickému sboru, zapomněl, že má ještě porokovat o osudu jednoročního dobrovolníka Marka a lžičetaře Tevelesa. Řekl zcela krátce, prosím pány důstojníky, aby byli pohotově a vyčkávali další mé rozkazy a instrukce. A tak zůstali dál jednoroční dobrovolník i Teveles pod stráží na Hauptwache a když později k ním přibyl Zwiebelfisch, mohli si zahrát mariáš a po mariáši obtěžovat své strážce žádostí, aby jim vychytali blechy na slamníku. Potom tam ještě k ním strčili frajtra Peroutku od 13. marškumpanie, který, když se včera rozšířila pověst po lágru, že se jede na pozici, se ztratil a byl ráno patrolou objeven u Bílé růže v Bruku. Vymlouval se, že chtěl před odjezdem prohlédnout známý skleník hraběte Haracha u Bruku a na zpáteční cestě, že zabloudil a teprve ráno celý unavený, že dorazil k Bílé růži. Zatím spal s růženkou od Bílé růže.